Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У катастрофе польскага ўрадавага самалёту пад Смаленскам загінуў прэзідэнт Польшы Лех Качынскі і ўсе сябры ўрадавай дэлегацыі, якія накіроўваліся на жалобныя ўрачыстасці ў Катынь. У Беларусі 4 выходныя дні. Людзі рыхтуюцца да радуніцы дня памяці памерлых.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сусветныя лідары дасылаюць спачуванні Польшчы ў сувязі з гібеллю Леха Качынскага і высокапастаўленых польскіх чыноўнікаў. Дмітрый Мядзведзеў агучыў з гэтай нагоды наступны зварот.
Дарагія друзья, уважаемыя граждане Республікі Польша, я і все граждане Расіі патрясены страшнай трагедіяй. Гибелью президента Республики Польша Леха Качинского, его супруги Марии, всех польских граждан, находившихся на борту самолета, потерпевшего катастрофу.
Свои спочувания выказали так само премьер-министр Великой Британии, президент Афганистану, керовники Беларуси, Франции, Немеччины и представники НАТО. Министр замежных справ Гешпании, якая теперь старшинюя у Евразвязи, заявил, что Брюссель не покинет Польшу в этой тяжкий для яе момент. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов в телефонной размове со своим польским коллегом Радославом Сикорским выказал так само свои спочувания. У Польши в связи с крушением самолета президента країни обвешчаная агульнанацыянальная тыднёвая жалоба. Як паведамляецца, на месцы аварыі знойдзеная чорная скрынка самолета Ту-154 урадавага авіатрада Польшы. Паводле папярэдняй інфармацыі, яна не была пашкоджаная пры падзенні. У следчым камітэце пры пракуратуры Расійскай Федэрацыі разглядаюцца тры версіі крушэння самолета: дрэнныя ўмовы надвор'я, памылка экіпажу ці непаладкі ў самалёце. У Бангкоку 5 чалавек загінулі і больш за 90 пацярпелі сёння ў сутыкненнях між вайскоўцамі і ўдзельнікамі антыўрадавых выступленняў. Паводле звестак камандавання, смяротныя агнястрэльныя раненні атрымалі таксама два вайскоўцы, калі разам з іншымі жаўнерамі спрабавалі спыніць апазыцыйную акцыю ля мосту Панфах у гістарычным раёне сталіцы Тайланду. Цяперашнія акцыі пратэсту ў Тайландзе цягнуцца каля месяца, раней пра выпадкі гвалту не паведамлялася. Прыхільнікі былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата дабіваюцца адстаўкі ўраду і правядзення датэрміновых выбараў. На прэсавай канферэнцыі ў Бішкеку пасол АБСЕ Жаныбек Карыбжанаў паведаміў, што самаабвешчаны часовы ўрад Кіргістану правёў перамовы з прэзідэнтам краіны Курманбекам Бакіевым. Пра вынікі пакуль не паведамляецца. Раней сёння ў Бішкеку прайшло пахаванне 16 з 79 чалавек, што загінулі падчас забурэнняў. Кіраўніцтва часовага ўраду Кіргістану Роза Атумбаева назвала іх героямі краіны. Новая дамова аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі дапамагла пераканаць Кітай заняць больш актыўную пазіцыю адносна іранскай ядзернай праграмы, заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. Яна дадала, што цягам апошняга месяца Пекін пераканаўся, што сур'ёзныя санкцыі супраць Ірану неабходныя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org